kiple yar azatlık radyosu. Aksamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 18. iyunu Depdeanın çarşında günü. Şuunki programımızda yaş yiğitlerde harbi kulluğu höwüt kaçyar. Piyletçiler devletten pullarını henidem alıp bilmeyer. Ve beylikli maglumatlarımızı dinlerdilersiniz. Odalı bilen men Mirdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. 17 iyunda Belgiyanın paytaxtı Brüsselde adam hukuklarını depelmekte tanqidlenýän Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasında adam hukuklary boýunça dialogyň 17-nji mejlisi geçirildi. Resmi Türkmen maglumatyna görä onuň çäginde adam hukuklary wagtynda hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek, hukukyň hukmrawanlygyny berkitmek, gender deňligini üçin etmek Denanlara qarşı kemsitmelerin ähli görnüşlerini yok etmek ýaly meselelere garalypdyr. Diyalog netijeleri boyunca taraplar hyzmatdaşlyk ve özara düşünsmek ruhunda mundan belläkem özara atnaşyklaryň anyk ädimleri boyunca ılalaşypdyrlar. Türkmenistanyň hükümeti özgä pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqide çydamsyzlykda, söz, metdugat, hereket, din wyzdan azatlygyny baklamakda ve denan hukuklaryny depelemekde ýigdirli tanqid edilýär. Israelin harbi howa güýçleri Eýranyň demirazyk gündogrundaky Mesket şäherine zarba urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýalňyç goýjy uçur nysana alındy. Bu barada Israelin gorunmak güýçleriniň metbuat gullugy habar berdi. Mesket Israelden takminan 2300 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Metbuat beýanatynda bu hüjümiň operasiýanyň başlanylýary iň uzak agyrlygy amala aşyrylan zarba bolandygyny nykdalýar. Galiberde bu şäher Türkmenistanyň serhidiniň goloýunda Aşgabatdan 280 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ötün aksamyň dowamında Eýran Israiliň çäklerine 2 tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israiliň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israelin harbalary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Eýranyň durluk günjeklerini Sultanda paýtagtda zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Eýran Islam Revolýusiýa Sakçylary korpusyna degişli Imam Hüseýin Harby Uniwersiteti nysana alındy. Russiýa 17-nji iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teröristleri bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harbalary ma'lum etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 sewtinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysana alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň esasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijja sewtlerine gönükdirilendigi bellenilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Tişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgerimli hüjümiň ýa-da gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam Revolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleşdirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlewi Israelin Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hükmünde çykyş edýän Pehlewi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinine giren sinýaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan dady indi ýidine gaýtaryp bolmaýar, geljek ýakdy diýip sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlewi Israel bilen turan çaknysyň jogapkärçiligini Hameneýin we Eýran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlewi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Eýranda gadagyn edilen Eýran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykyş edýär. Onuň häzirki wagtda Eýranda näme derejede meşhurdygyny anyk ketgitlemek kyn.